Dobro vam večer, poštovani slušaoci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama danas vam predočavamo mišljenje Haškog tužilaštva o tome ko može biti nadležan za slučaj Dobrovoljačka nakon što je to tužilaštvo prije 6 godina zaključilo da nema dovoljno dokaza o ratnom zločinu. Da li iko u Bosni i Hercegovini na osnovu slučajeva hapšenja građana te zemlje može vjerovati svojoj državi da će mu pomoći, ili je u pravu zastupnik državnog parlamenta koji na pitanje naše novinarke kome bi se obratio za pomoć ako mu se nešto desi u inostranstvu odgovara: dragom Bogu i porodici. A tu je i priča o tome može li Vukovar biti mjesto na kojem će se prvi put susresti novi hrvatski i aktuelni srbijanski predsjednik. Može li grad razoren 1991. godine biti pozornica učvršćivanja odnosa među dvjema zemljama, ili su rane još i suviše bolne?
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Slijede naše teme dana, među kojima i danas dominiraju odnosi u regionu. Idemo tragom srbijanskog zahtjeva da im se ratni član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Ejub Ganić isporuči kako bi mu Beograd sudio za slučaj Dobrovoljačka. Tim je povodom Branka Trivić razgovarala s Frederikom Svinenom, političkim savjetnikom tužilaštva Haškog tribunala. Prije nego čujete intervju, podsjećanje na neke hronološke činjenice. Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija su 1996. godine potpisale Rimski sporazum, odnosno mapu puta, koja im je nalagala da prije podizanja optužnica za ratne zločine od Haga zatraže izjašnjavanje o tom materijalu. U tom periodu, dakle do 2004. do kada je važila mapa puta, Republika Srpska je u julu 2002. Haškom tužilaštvu poslala na ocjenu dosije Ganić, odnosno slučaj Dobrovoljačka. Karla Del Ponte, tadašnja glavna tužiteljica, 2003. godine je obavijestila oficira za vezu Republike Srpske u Hagu da prema međunarodnim standardima nema dovoljno dokaza za optužbu za teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Frederik Svinen na pitanje kako je odluka donesena odgovara:
to jeste bio slučaj u kontekstu mape puta. Sud je donio mišljenje o materijalu koji je dobio. Mi smo dali ocjenu koja je bila bazirana na informacijama koje su nam tada dostavljene i poslali je kancelariji državnog tužioca u Sarajevu, gdje se i danas nalazi. Međutim, naša ocjena nije konačno mišljenje o ovom slučaju. Nije pravosudna odluka zasnovana na svim činjenicama slučaja danas. Čitav slučaj je sada kod državnog tužioca u Bosni i Hercegovini. Dakle, ja ne demantujem da smo mi priložili svoju ocjenu na dokaze koje su nam poslali, ali je veoma važno da se razume da je to učinjeno u kontekstu mape puta Rimskog sporazuma, da je Haško tužilaštvo dalo mišljenje da li nadležni organi treba ili ne treba da podižu optužnicu. Sa svim ovim činjenicama je upoznato tužilaštvo za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, gdje se dokument koji sadrži naše mišljenje i ocjenu i nalazi. Ja znam da je sada u toku proces u Velikoj Britaniji, znam da je Srbija uputila zahtjev za izručenje, ali mi o tome sada nemamo mandat da odlučujemo, jer je još 2004. godine ovaj slučaj mape puta predat Sarajevu. To je veoma važno za razumevanje slučaja.
Ipak, da li Haško tužilaštvo i danas smatra da nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv Ejupa Ganića u slučaju Dobrovoljačka?
U to vrijeme, bazirano na materijalu koji nam je dostavljen, mi smo formirali i prosledili takvu ocjenu. Već u to vrijeme Haško tužilaštvo nije imalo funkciju nezavisnog suda koji sam podiže ili ne podiže optužnice. Po odredbama Rimskog sporazuma, odnosno mape puta, mi smo samo dali mišljenje i nakon što je ono upućeno nazad, taj slučaj je tada za nas zatvoren.
U to vrijeme vi ste u Hagu formirali mišljenje da nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv Ganića. Da li to mišljenje važi i danas?
in the Ganesh case.
Today you cannot ask us was is there today sufficient evidence or not. No, it's before other courts.
Ne, pitanje je da li ima ili nema dovoljno dokaza, ne možete danas uputiti nama. Takva odluka je na lokalnim pravosuđima, a na njima i treba da bude. Kao što sam rekao, taj dosije sa našom ocenom poslati kancelariji državnog tužioca, preciznije državnom tužiocu za ratne zločine u Sarajevu. Zato mi u ovom trenutku nismo u poziciji da kažemo kako taj slučaj stoji. Bolja adresa za to pitanje je kancelarija tužioca u Sarajevu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Frederik Svinen, politički savjetnik tužilaštva u Haškom tribunalu. Sa gospodinom Svinenom razgovarala Branka Trivić.
Mimo pravnog aspekta, slučaj Ganić ponovno je i u samoj Bosni i Hercegovini otvorio niz životnih pitanja. Od toga kako bosansko-hercegovački zvaničnici na tri potpuno različita načina tumače nedavnu istoriju, preko toga da nijedna institucija u toj državi nema jedinstven stav o bilo kojem pitanju, pa ni o tome treba li zaštititi građane te zemlje od hapšenja po stranim državama, do toga da svaka politička opcija brani svoje članove, dok od drugih sklanja pogled bez obzira radi li se o istom problemu. A o građanima Bosne i Hercegovine, koji ne pripadaju ni jednoj vladajućoj političkoj opciji, definitivno nema ko brinuti, kaže Mirna Sadiković.
Kada je uhapšen Ilija Jurišić na beogradskom aerodromu, zvanične institucije Bosne i Hercegovine su s oprezom povlačile poteze, jer Jurišić pripada SDP-u, opozicionoj partiji, a i tu zlakijete kao takav nije pravi Hrvat za Hrvate u HDZ-u. Tada je SDP vodio pravnu bitku, organizovao proteste i potpisivanje peticije za njegovo oslobađanje. U slučaju Ganića, SDA preuzima ulogu organizatora protesta i potpisivanja peticije, a koalicioni partner Stranka za Bosnu i Hercegovinu kroz predsjedništvo i Ministarstvo vanjskih poslova povlači diplomatske poteze da Ganića oslobodi. Šemsudin Mehmedović iz SDA to komentariše ovako.
Ima sigurno mnoštvo slučajeva gdje su ljudi ni krivi ni dužni uhapšeni, procesuirani, osuđeni, oslobođeni i tako dalje, a da Bosna i Hercegovina nije, odnosno njene institucije nemaju pojma o tome. Ali očigledno je da samo određene političke opcije stoje iza određenih ljudi, jer i to nije dobro. Ja mislim da institucije Bosne i Hercegovine, sve institucije treba da potpuno identično posmatraju svakog građana Bosne i Hercegovine.
Zlatko Lagumdžija, predsjednik SDP-a, kaže kako su navedeni primjeri očit dokaz nepostojanja pravne države.
Pošto se desilo Iliji Jurišiću, pošto se desilo Evu Ganiću, ono što će se sutra desiti nekom čovjeku koji nas sasluša, a da nema pojma da ima razloga za strah, je rezultat stvari nepostojanja države Bosne i Hercegovine, nebrige ljudi koji za nju odgovorni da odgovaraju za nju. Jedini lijek protiv ovakve stvari je pravljenje države Bosne i Hercegovine da je vode ljudi koji doživljavaju kao svoju i koji u krajnjem slučaju su u stanju da kontrolišu one koji je ne doživljavaju kao svoju. Bojim se da u naredni pola godine do kraja ove godine da Bog do završimo na Ganiću.
S druge strane, političari iz Republike Srpske žestoko se ovih dana protive uplitanju zvaničnih državnih institucija u izbavljenje Ganića, smatrajući da hapšenje svih osumnjičenika za ratne zločine treba prepustiti pravosuđu. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik optužio je predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine zbog odlaska u London da posjeti Ganića, ocijenivši da time vrši pritisak na pravosuđe Velike Britanije.
Se zna da koristi funkciju predsjedavajućeg predsjedništva, iskoristi kako bi se uplitao u punovažni sudski postupak. To onda govori o političkoj poruci koja sigurno nije dobro došla ovdje. I da na taj način se vrši pritisak na pravosuđe, prije svega Velike Britanije, kako bi odustala od onoga što je sasvim legitimno, legalno, to je sudski progon svih onih koji su osumnjičeni za učešće u ratnim zločinima.
No, treba podsjetiti da je Dodik prilikom puštanja na slobodu Biljane Plavšić, osuđene za ratne zločine, organizovao doček i zvaničnu posjetu Plavšićke Banja Luci. Slavko Matić iz HDZ-a smatra da je to posljedica nerazriješenih računa iz bliske ratne prošlosti, zbog kojih u Bosni i Hercegovini postoje tri istine.
Mi imamo veliku razliku u pogledima na našu bližu prošlost. Znači, na nesretna ratna zbivanja od 1991. do 1995. godine u prošlom stoljeću, bar tri istine postoje zvanično u BiH, koju zastupaju predstavnici, evo, politički predstavnici raznih naroda, i izvorište tih različitih pristupa i u ovoj problematici je u tome što mi nismo raščistili sa tom svojom prošlošću i što o njoj imamo vrlo kontradiktorne istine i poglede što se to događalo.
Lazar Prodanović iz SNSD-a smatra odgovornim pravosuđe u Bosni i Hercegovini, jer da je procesuiralo sve zločine, kaže Prodanović, hapšenja se na ovakav način ne bi ni dešavala.
Treba izgraditi institucije. Te institucije ne mogu biti
pojedinačno političke, niti pojedinačno predstavnika jednog, drugog ili trećeg konstitutivnog naroda i treba potpuno stvarati sve predrasude za nezavisno pravosuđe, dakle i tužilaštvo i sud, to je ključno pitanje i vi ćete se naprosto iznenaditi ako imate stav nekoga ko kaže mi ovdje branimo dignitet institucije, ovdje se brane pojedinačni digniteti.
Činjenica je da političari sve tri nacionalne opcije brane pripadnike iste opcije, dok druge kritikuju ili se povlače. Građani Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju ni jednoj nacionalnoj skupini prepušteni su sami sebi. Sve bi to bilo lako riješiti da je Bosna i Hercegovina pravna država, te da oni koji kroje zakone i ustav ove zemlje malo više vjeruju u nju. Na pitanje kome bi se obratili da izadesi sudbina Ilije Jurišića ili Ejupa Ganića na nekom od svjetskih aerodroma, poslanici u državnom parlamentu odgovaraju.
Naravno da mi se desi kao što se gospodinu Ganiću desilo, ne bi imao povjerenja ni u koga.
Nisam uopće siguran da postoji institucija u BiH koja bi mi pomogla. Ja sam jedan od sudionika i to aktivni sudionika u tom proteklom ratu i ne bi me iznenadilo da i sam to doživim.
Tu samo možete se pozvati na Božju pomoć zato što u ovom momentu nema respektabilne institucije na nivou Bosne i Hercegovine u koju građani imaju povjerenja.
Imao bi ja ideja kome da se obratim, ali ne vjerujem da bi imao pomoći od koga. Država je na koljenima i to moramo shvatiti. Državu ovi ljudi ne mogu napraviti.
Kad oni koji su glavna poluga u kreiranju funkcionalne države sami ne vjeruju u svoj zakonodavni rad, ušta tek da se uzdaju obični građani Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dogovaranje prvog susreta novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića i njegovog kolege iz Srbije Borisa Tadića nakon neuspjeha na najvišem političkom nivou spušteno je na, može se reći, opštinski nivo. Naime, inicijativu za susret dvojice državnih čelnika dao je gradonačelnik Vukovara Željko Sabo uz prijedlog da se dvojica predsjednika prvi put rukuju baš u gradu koji je 1991. godine sravnjen sa zemljom pod naletom tadašnje JNA i srpskih dobrovoljaca. Susret u Vukovaru, kaže Miloš Teodorović, bio bi simboličan gest koji bi pokazao nužnost normalizacije odnosa. U prvi bi plan ponovno došli neriješeni problemi naslijeđeni iz tragične prošlosti.
Podstaknut pozitivnim posleratnim primjerima, gradonačelnik Vukovara Željko Sabo veruje da postoje razlozi i izvan teške prošlosti iz 90-ih koje obavezuju dvojicu predsjednika da dođu u Vukovar. On podsjeća da posle rata
nije bilo bilo kakve odmazde ili nekih osveta i stoga bi to sigurno bilo još jedan jasna poruka takva dva predsjednika iz grada Vukovara u ime, ja bih rekao, obilježavanja i proslave mira koji u ovom trenutku sigurno krasi.
Ideju o susretu na najvišem nivou Sabo iznao utorak kada se baš u Vukovaru našao sa gradonačelnikom Vojvođanske opštine Stara Pazova, Goranom Jovićem. U izjavi za naš program i Jović napominje da Vukovar danas nudi mnogo primjera suživota, te da zbog toga podržava ideju svog kolege.
Ja sam juče bio gost u Vukovaru gdje je gradonačelnik pripadnik stranke predsjednika Ive Josipovića SDP-a, zamjenik gradonačelnika je Srbin Dejan Drakulić i oni sasvim normalno sarađuju. Bio sam gost i opštine Borovo gdje je predsjednik opštine srpske nacionalnosti i tako dalje i gost same Vukovarsko-srijemske županije i mislim da su tamo odnosi međunacionalni mnogo bolji nego što mi ovdje imamo takav utisak.
No, predsjednik Tadić poodavno je informisano želi da ga vide u Vukovaru. Ne samo da je tako nešto još 2006. predlagao bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, nego nam je i sam Željko Sabo ispričao kako je takav predlog izneo i kada je prošle godine na trećoj konferenciji podunavskih zemalja sreo potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića.
Tada sam prišao gospodinu Božidaru i u razgovoru s njim sam prvi puta izrekao tu inicijativu. On je rekao to je i vrlo interesantno, on će razgovarati sa predsjednikom Srbije gospodinom Borisom Tadićem. Međutim, u prošlom mjesecu je bila četvrta konferencija podunavskih zemalja u Budimpešti i opet sam se s njim sreo i on je rekao da je iznio moju inicijativu i moj prijedlog gospodinu Tadiću koji je tu inicijativu na neki određen način pohvalno se izrazio o tome, ali da u svakom slučaju predstoji razgovori na državničkim nivoima da li će do toga doći.
Ipak, ne treba isključiti ni da Sabo u ime predsjednika Josipovića, obojica su SDP-u, pokušava da pronađe način za što bezbolnije prevazilaženje jaza između dvojice predsjednika. Zbog jake političke pozadine njegovog gesta, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović ga smatra pre svega politikantskim, pa i nerealnim.
To isto kao kad bi ja sada poduzeo ne kao predsjednik jedne stranke inicijativu da se u Vukovaru sretnu, ne znam, nije Barack Obama i Putin ili nešto slično.
Iz kabineta Borisa Tadića za sada nema odgovora. Ipak, odatle su stizali signali da Beograd neće dodatno zaoštravati odnose ni nakon što se Zagreb preterano nije obazirao na Tadićevo odbijanje da prisustvuje njegovoj inauguraciji zato što je na istom mestu bio i predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu, i to kao predsjednik države koju je Hrvatska priznala. Uprkos tome, predsjednik političkog savjeta Tadićeve demokratske stranke Dragoljub Mićunović prvi je nedavno govorio i najavljivao susret Tadića i Josipovića. U našem jutarnjem programu za Srbiju sada je govorio o tome koliko za tako nešto Vukovar dolazi u obzir.
Prvo treba da se dogovore da se sastanu. Dakle, mi još nemamo saglasnost Berlina kad će se sastati. Pa kad se to dogovore, onda naravno mogu da biraju svako mjesto je dobro.
Pa i Vukovar.
Pa kažem, svako mjesto je dobro ako se dogovore da se sastanu. Mislim da bi to naravno imalo neku simboliku.
I ne samo simboliku, već i trenutak za ponovno postavljanje neprijatnih, ali problema na kojima se mora raditi. Predsjednica Gradskog veća Vukovara i funkcionerka HDZ-a Zdenka Buljan napominje da je taj grad upućen na saradnju sa Srbijom, te da je saradnja sa opštinom Bač već uspostavljena. Ali ukoliko do susreta dođe, najpogođenijim Vukovarcima se moraju dati odgovori.
Jer još uvijek 351 osoba se vodi, radi se o braniteljima i civilima, kao zatočena i nestala. Dakle, ono što očekujem ukoliko do toga susreta dođe, da će se tome dati jedna velika pozornost, prije svega zbog obitelji koje najteže žive sa tom svojom žrtvom.
Zbog dubine problema o kojima govori Zdenka Buljan, Vojislav Stanimirović nije siguran da je Vukovar pravo mesto za otpočinjanje nove ere u, trenutno pre svega zbog Kosova, veoma zaoštrenim odnosima Srbije i Hrvatske.
U Vukovaru će doći brojna pitanja, brojni novinari, pitanja nestalih, pitanja rušenja Vukovara, pitanja imovine, pitanja zauzetih stanova, pitanja granica itd. Oni to moraju raditi sigurno u jednoj drugačijoj, ležernijoj atmosferi, a ta pitanja jesu aktuelna i mi smatramo da oni to trebaju početi raspravljati, ali to ni za sada nije Vukovar.
Tokom tromjesečne opsade grada, a potom ulaska jedinica bivše Jugoslovenske narodne armije, poginulo je, procjenjuje se, između 3 i 5 hiljada ljudi, uglavnom civila. U sukobima je razrušeno 90% jednog od najljepših baroknih gradova Slavonije. Za Vukovarce to je trauma, praćena poniženjem kom su bili izloženi, a što svedoči i ovaj čuveni snimak poziva izmučenim civilima na predaju srpskim snagama.
Građani, vi koji niste nedeljama vidjeli sunce, koji u mjesecima živite u podrumima.
Ovakve slike i danas obavezuju, uvereni analitičar Tomislav Žigmanov, pre svih predstavnike vlasti u Srbiji.
To je određena vrsta nespremnosti da se taj zločin prizna u svojoj težini. Iz rečenog se vidi da bi prijedlog za Beograd bio i više nego prijeporan. Tim prije zato što bi se pretpostaviti dolazak gospodina Tadića u Vukovar, barem bi to bilo, čini mi se, iz zraku sa očekivanjem u Republici Hrvatskoj, bilo bi potrebno da se ode na Ovčaru, da se kažu riječi isprike, tako da bojim se u sadašnjoj konstelaciji hrvatsko-srpskih odnosa da to nije vrijeme.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi autobus kojim su matične zemlje vraćaju srbijanski i makedonski državljani nakon što u Belgiji nisu dobili politički azil, krenuo je iz Brisela ka Beogradu. U prva dva mjeseca ove godine veliki broj građana s juga Srbije, uglavnom Albanaca, otputovalo je u Belgiju tražeći politički azil. Slušate Zorana Glavonjića.
Srpski i makedonski državljani koji su prvim autobusom krenuli put Srbije vraćaju se na osnovu sporazuma o readmisiji i dobrovoljno su prihvatili povratak u svoja mjesta boravka. U njihovoj pratnji su i dva službenika Belgijskog ministarstva za imigraciju, a o detaljima povratka javlja naš dopisnik iz Bujanovca Radoman Irić.
Izvesno je da je u autobusu 5 porodica sa 19 Albanaca iz Bujanovca i Preševa. Ostali putnici su Albanci susjedne Makedonije. Autobus će sutra biti na granici Srbije i Hrvatske oko 9 sati. Posle uobičajene carinske procedure nastavit će put za jug Srbije, tako da se dolazak prvih azilanata očekuje u Bujanovcu sutra popodne oko 16 časova.
Kako su saopštile belgijske vlasti, nekoliko stotina državljana Srbije iz Preševa, Bujanovca i Medveđe, mahom albanske narodnosti, od početka godine doputovalo je u Belgiju na osnovu lažnih informacija da u toj zemlji mogu dobiti politički azil, smeštaj i novčanu nadoknadu. Denise De Hauver, ambasadorka Belgije u Beogradu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da se nakon objašnjenja da to nije moguće, posljednjih dana značajno smanjuje broj srpskih državljana koji u Belgiji traže azil.
To može da znači sa dve stvari. Ili stvarno ima manje ljudi koji su otišli i tražili azil, ili su ljudi došli u Belgiju pa su tamo i da ne tražu azil. Tako da ćemo da vidimo kroz 3 mjeseca kakva je pravo stanje. Zato što bez viza ljudi imaju pravo da ostane legalno u zemljama Evropske unije 3 mjeseca. Posle 3 mjeseca ili moraju da napustaju zemlje ili postane ilegalci.
Samo u februaru 2010. 330 građana sa juga Srbije doputovalo je u Belgiju i zatražilo politički azil, što je više nego za celu proteklu godinu. Srpske i belgijske vlasti pretpostavljaju da su izmanipulisani obećanjima pojedinaca željnih brze zarade koji su i organizovali njihova putovanja. Koliko je problem veliki govori i činjenica da su o tome na sastanku u Briselu razgovarali srpski i belgijski premijeri i da je belgijska delegacija posjetila jug Srbije i razgovarala sa predstavnicima vlasti i lokalnim liderima. Melchior Vatelet, državni sekretar Belgijskog ministarstva za imigraciju i pitanje azila, izjavio je u Bujanovcu da ljudi sa juga Srbije koji traže azil predstavljaju veliki problem za Belgiju, ali i Švajcarsku i još neke zapadnoevropske države.
I would say that why are we here today? It's because Belgium has to face the highest number.
Ovdje smo zato što se Belgija suočava sa najvećim brojem azilanata u posljednje vreme. Važno je reći da ljudi koji neosnovano traže politički azil neće imati nikakve protekcije i da ćemo ih primorati da se sami vrate u Srbiju. Ambasadorka Belgije Denise De Hauver kaže da je saradnja belgijskih i srpskih vlasti u rješavanju ovog pitanja odlična i dodaje da je tokom posete belgijske delegacije Bujanovcu upućena važna poruka.
Tamo su bili ljudi iz MUP-a isto tako i poruka je bila da ljudi koji su tražili politički azil i koji se sada vraćaju dobrovoljni u Srbiju, srpska vlada neće da preduzme represivne mere zato što su tražili politički azil. To znači da ljudi koji su tražili azil ne moraju da se boju da će im bude neprijatno kad se vraćaju.
Od 19. decembra po ukidanju viza za građane Srbije u zemlje Evropske unije pohrlio je veliki broj srpskih državljana iz Preševske doline očekujući zaposlenje i bolji život. Ragmi Mustafa, gradonačelnik Preševa, izjavio je za naš radio da lokalne vlasti informišu građane da ukidanje viza ne znači i dobijanje posla ili azila u zemljama Evropske unije, ali i pozvao vlasti u Beogradu i Evropu da više ulažu na jug Srbije.
Nadamo sada da Evropska zajednica preuzima to ozbiljno i okrenuti se prema ekonomskom razvoju pre svega Preševske doline, okrenuti se prema investicijama i dovođenja strani investitora ovdje da ne bi bio priliv građana prema Evropskoj zajednici. Pogotovo kad budemo ušli Evropsku zajednicu, naravno da će građani pokušati ka razvijenim zemljama da putuju i u ovom pravcu da bi se zadržavala stabilnost građanstva u svim regionima na ovoj kuglastoj planeti, treba ravnomjerni razvoj ekonomski u ovom pravcu i stabilnost politički u ovom regionu.
Srbija je prema podacima relevantnih službi proteklih godina bila jedna od zemalja iz koje dolazi najveći broj azilanata. Sadašnja situacija zaključuje za naš program Danilo Rakić iz nevladine organizacije Grupa 484 koja se bavi azilanskim problemima. Srbija mora ozbiljno da shvati i što pre da reši.
Pitanje Roma azilanata ili Albanaca azilanata ne može da se posmatra odvojeno od rješavanja ukupnog položaja u Srbiji i u tom smislu potrebna je i saradnja Srbije kao zemlje porekla tih azilanata, tražilaca azila, ali i zemalja prihvata, odnosno zapadnih zemalja, kako bi nakon deportacije ostali ovdje u Srbiji, odnosno ne bi pokušavali da svoju budućnost ostvare negdje u zapadnoj zemlji, jer nje u toj zapadnoj zemlji nema. Zapadne zemlje naprosto ne žele te ljude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Naša dugogodišnja saradnica iz Prištine, Ana Mari Repić, imenovana je ovih dana za zamjenicu glavnog urednika Kosovskog javnog servisa. Istim je povodom s njom razgovarao Gzimba Džaku, koji je na početku pitao Ana Mari kako se osjećala kad je saznala novosti.
Osjećala sam se naravno onako ljudski, znači lepo, u smislu dobro, uspjela sam dakle ovo da odradim, ovo je bio jedan veliki uspjeh za mene, znači ono srećna jer to je ljudski, pošto ste eto nešto uradili, nešto ste postigli, a onda nakon toga sam počela i da ono malo racionalnije razmišljam, dobro tek sada u stvari predstoji ono pravo, tek sada predstoje veliki izazovi, pravi izazovi, i pošto sam prihvatila da konkurišem i onda se suočila sa tom odlukom da ću ja biti zamjenica, onda sam shvatila da treba da budem potpuno posvećena ovom poslu, da doprinesem razvoju RTK kao javnog servisa koji je namijenjen svim građanima Kosova. Znači, shvatila sam da ću imati određena ovlašćenja, naravno, ali isto tako i ogromnu odgovornost. I ono što je ljudski u svemu tome, ja sam ipak eto srećna što sam na tako važnoj poziciji.
Za šta će se Ana Mari Repić zalagati kao zamjenica direktora?
Ja ću se onako zalagati da ovo bude javni servis namijenjen svim građanima Kosova i da jednostavno ono što je u albanskom programu isto i Srbe zainteresuje, da i srpski program ima naravno i programi na ostalim jezicima manjinskih zajednica, da i ti programi također zainteresuju Albance, da to bude prihvaćeno kao bogatstvo Kosova, da postoji jedan javni servis koji ima programe na različitim jezicima, da to ne bude problem, nego da to bude jedan normalan način života ovde na Kosovu. Da se radi da ovaj javni servis doprinese približavanju zajednica, tomu je i mandat u ostalom.
U programima Radio Televizije Kosova ima emisija na srpskom. Koliko je Slobodna Evropa u suštini uticala na stvaranje Ane Mari Repić kao dobre novinarke i uspešne novinarke, sada i zamjenice generalnog direktora?
Pa mnogo je uticala, zato što sam se ja sam se bukvalno gradila i ja sam prihvatila sve principe, profesionalne principe novinarstva koje neguje Radio Slobodna Evropa. Bukvalno ta objektivnost, zalaganje za apsolutno profesionalno novinarstvo gdje ćete u svakom ili u skoro svakom izveštaju imati bar dve strane koje su uključene u određenu problematiku. Jednostavno, Slobodna Evropa teži i radi to, da prikaže stanje onako kakvo jeste. Ako se nekome takva situacija ne sviđa kako je predstavljena, onda mi ne možemo da utičemo na taj način da se dopadne ovome ili onome. Stanje je takvo kakvo jeste i mi ga takvim i predstavljamo.
Gledajte mnogo uspeha. Bilo se dovoljstvo radi zajedno sa tobom.
Hvala puno i ja se nadam i znam sigurno da će mi svakodnevno izveštavanje i rad u Slobodnoj Evropi apsolutno nedostajati. Naročito saradnja koju smo imali ovde u Prištini, mi novinari koji radimo dakle za srpsku redakciju, program na južnoslovenskim jezicima i albanska redakcija. Mi smo imali fenomenalnu saradnju i nadam se da takva jedna saradnja može da bude primjer i celom društvu.
A u dokumentima dana koji slijede možete čuti kako su se na premijerskom satu u Crnogorskoj skupštini obračunavali opozicija i Milo Đukanović. Glavna je tema bila organizirani kriminal, o čemu opozicionar Andrija Mandić kaže.
Problem borbe protiv organizovanog kriminala je premijer Milo Đukanović. On je ključna prepreka obračuna ove države sa organizovanim kriminalom. Glupo je očekivati da premijer samo uhapsi sebe. Glupo je očekivati da premijer donese odluku, podrži tužilaštvo, sudstvo i ostale, da se uhapsi njegov brat. Glupo je očekivati da se uhapsi izvjesni Brano Mićunović ili prijatelj Stanko Subotić ili Darko Šarić, za koga se sumnja da se nalazi
Mandić,
ovdje u Crnoj Gori.
A prvi čovjek Crne Gore Mandiću je odgovorio.
Možete slobodno koristeći upravo sve slobode koje vam garantuje ovaj sistem sa tog i sa drugih mjesta blatiti ljude do mjere i granice njihove demokratskog kapaciteta i njihove demokratske tolerancije.
Hoćete li znati što se krije iza ove lekcije o demokratiji i kapacitetima, te što je na kraju svega kazao Mila Đukanović? A što opozicionari, ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu.
Slobodna Evropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti ko je Veselin Vlahović, Batko, koji je u Španiji uhapšen prije 10 dana.
Prema riječima preživjelih stanovnika sarajevskog naselja Grbavica, sijao je smrt gdje god bi se pojavio. Onaj po koga bi došao s namjerom da ga odvede, a ne samo opljačka i maltretira, nikada se više ne bi vratio.
Advokati tvrde da nije moguće slučaj isporučenih bosansko-hercegovačkih izbjeglica u ovoj fazi iz Podgorice preseliti u Beograd.
To je bilo moguće prije početka utuženja na sami predlog specijalnog državnog tužioca koji bi u toj fazi dao predlog da se postupak razdvoji.
Nevladine organizacije u Srbiji traže ostavku ministra za ljudska prava, među ostalim i zbog toga što...
On je se usmerio i protiv svih onih koji su u Srbiji bavili ljudskim pravima, također i protiv ljudi u svom ministarstvu koji se bavili ljudskim pravima.
A opozicija u Crnoj Gori optužuje Đukanovića da je na čelu organiziranog kriminala u zemlji, pa stoga zaključuju.
Glupo je očekivati da premijer samo uhapsi sebe. Glupo je očekivati premijer donese odluku, podrži tužilaštvo, sudstvo i ostale da se uhapsi njegov brat.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije predložilo je kolegama iz Crne Gore da im ustupe procesuiranje petorice od ukupno 9 optuženih za deportaciju bosanskih izbjeglica 1992. godine. Kako saznaje naš Dmitrije Jovićević, Podgorica još nema precizan odgovor, je li to moguće u trenutku kada je krivični postupak u toku. S druge strane, pojedini advokati tvrde kako zato više nema osnova s obzirom na to da traje glavni pretres. Evo još jednog slučaja, nakon onog Šarićevog, gdje pravosudni aspekt dobija različito tumačenja i politizira odnose Crne Gore i Srbije.
U Crnogorskom ministarstvu pravde, komentarišući sugestiju državnog sekretara u Srpskom ministarstvu pravde, kažu kako je odluka o tome na pravosudnim organima Crne Gore. Šef kabineta ministra pravde Nikola Šaranović.
Pravosuđe jedne države može ustupiti krivične spise pravosuđu druge države radi krivičnog gonjenja i suđenja ako se druga država tome ne protivi.
Na pitanje da li to znači da je načelno moguće da sud u ovoj fazi krivičnog postupka donese odluku o ustupanju dijela krivičnog procesa Srbiji, nismo dobili konkretan odgovor. Istovremeno poznati podgorički advokati koje smo kontaktirali imaju precizan stav. Branislav Lutovac, branilac jednog od 9 optuženih za slučaj deportacije, ističe kako je ustupanje predmeta Srbiji u ovoj fazi krivičnog postupka nemoguće.
To je bilo moguće prije početka utuženja na sami predlog specijalnog državnog tužioca koji bi u toj fazi dao predlog da se postupak razdvoji u odnosu na državljane Srbije i da se državnim organima, odnosno pravosudnim organima Republike Srbije, ustupi dokazni materijal i ustupi predmet da bi ga oni procesuirali ukoliko smatraju da tu postoje elementi ratnog zločina.
Slično mišljenje iznosi i advokat Radomir Prelević, prema kome je ustupanje krivičnog gonjenja Srbiji za deportaciju bosanskih izbjeglica nemoguće iz dva razloga. Prvi je odredba zakona o krivičnom postupku o mjesnoj nadležnosti sudova, prema koje je nadležan onaj sud na čijem području je krivično djelo izvršeno.
Znači, apsolutno je u pitanju crnogorski sud, bez obzira o tome da protiv čijih državljana se vodi taj postupak. I drugi razlog je faza u kojoj se ovaj postupak nalazi. Ovaj postupak je u fazi glavnog pretresa i sasvim je irelevantno da li se nekome sudi u odsustvu.
Podsjetimo, za petoricom bjegunaca od 9 optuženih za deportaciju bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore, od kojih je većina pobijena u logorima u okolini Foče, Viši sud u Podgorici u martu prošle godine raspisao je nacionalnu, a potom i međunarodnu potjernicu. Četvorica od njih, prema tvrdnji u Ministarstvu pravde u Beogradu, srpsko državljanstvo dobila su 2 godine ranije. Pošto ih zbog ustavnih prepreka Srbija nije izručila Crnoj Gori, Slobodan Homen je, pozivajući se na ranije potpisani ugovor dvije države o međunarodnoj pravnoj pomoći, predložio da predmet protiv njenih državljana Crna Gora ustupi Srbiji. Advokat Prelević ocjenjuje kako je pozivanje na taj ugovor koji su naknadno zaključile Srbija i Crna Gora u ovom slučaju izlišno.
Zbog toga što tim ugovorima nije izmijenjen zakon o krivičnom postupku o kome sam govorio.
Za Branislava Lutovca nakon svega postoji samo jedna mogućnost.
Šta može da se radi? Može, nakon što se dobije eventualna osuđujuća krivična presuda za pojedine od optuženih, da se po konvenciji o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima traži izvršenje sudske odluke pred nadležnim organima u Republici Srbiji.
Do posljednje inicijative predstavnika pravosudnih vlasti u Srbiji došlo je u trenutku kada su odnosi dvije zemlje zategnuti zbog slučaja Šarić, odnosno krijumčarenja preko 2 tone kokaina iz Latinske Amerike u Europu. Osim međusobnog prebacivanja za pravne propuste, pitanje ko je zapravo štitio glavnog optuženog za međunarodni šverc narkotika bio je povod i za politička prepucavanja između Crne Gore i Srbije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oko 18.000 nestalih tokom rata u Hrvatskoj do danas je riješeno oko 90% slučajeva. Traga se za još nešto više od 2.400 osoba, o čemu detalje ima Ankica Barbir Mladinović.
Drugo izdanje knjige nestalih osoba na području Republike Hrvatske predstavila je hrvatska premijerka Jadranka Kosor. Predstavnica Međunarodnog crvenog križa Barbara Hinterman uputila je apel svim vladama u regiji da povećaju napore i sredstva kako bi se ubrzao tempo traženja. Jer, upozorila je Hinterman, vrijeme prolazi i obitelji nestalih ne mogu još dugo čekati.
I beg you to find their bodies for me before I die.
Preklinjem vas da mi nađete njihova tijela prije nego umrem. Ponovila je Hinterman riječi 81-godišnjeg Vukovarca Dragutina Tuškana, koji od 91. iščekuje vijesti o sudbini supruge i sina, koji su nakon pada Vukovara odvedeni iz vukovarske bolnice.
Dražen Tuškan, sin, i Dragica Tuškan, supruga. Imam točne informacije da su bili u bolnici, da su u bolnici jako tučeni, da se sin nije dao odvoriti od majke. Prebili su oba dve ruke i on se sa zubima držao za jedinu suknju. To je najveća bol koju ja osjećam u sebi. Šta ne znam gdje su. Ne mogu zapaliti svijeću, ne mogu otići na grob.
In Petrinja, in Vukovar, in Zagreb and in Belgrade the families have told us so.
U Petrinji, Vukovaru, Zagrebu, a i Beogradu obitelji nestalih su nam to rekle. Zahtijevaju, kaže Hinterman, od vlada da budu učinkovitije, jer od 2006. do danas razriješene su sudbine svega 331 osobe. Proces ide presporo i ako se nastavi tim tempom, treba će još puno godina da se sazna istina o svim nestalima na teritoriju Republike Hrvatske, a prema njezinim podacima u pitanju je još 2436 sudbina. Predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor.
Želimo ime vlade reći, svaka obitelj koja traži ima pravo na odgovor. Svaka obitelj koja traži svoje mile ima pravo na istinu. Osobno kao predsjednica Vlade Republike Hrvatske upravo ću to potaknuti sa svojim kolegama, sa svojim prijateljima, premijerima i u svim našim razgovorima to otvarati kao nulto pitanje i zajedničko pitanje.
Predsjednik Komisije Vlade Republike Srbije za nestale osobe Veljko Odalović.
Ono što je veoma važno, to je da jedna knjiga kao što je ova knjiga danas je konsolidovana lista nestalih. Znači, na ovoj listi se nalaze sva lica koja su po kriterijima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, bez obzira na bilo koju različitost, nalaze se u ovoj knjizi. I odnosno na prošlo, u ovoj knjizi se nalazi preko 100 lica novi koji su upravo iz tog zajedničkog procesa, znači i našeg unutrašnjeg traženja s porodicom, ali i u saradnji sa Komisijom Vlade Republike Hrvatske za nestalih lica usaglasili.
Odalović kaže da državne komisije BiH, Srbije i Hrvatske dobro surađuju i da više ne može biti političkih manipulacija jer ekshumacijama zajedno prisustvuju. Dodaje da Komisija Vlade Republike Srbije raspolaže s još nekoliko stotina zahtjeva i prijava nestalih osoba, ali da se najprije mora sve provjeriti i uskladiti s kriterijima Međunarodnog Crvenog križa i tek tada uvrstiti na ovakav usuglašen popis. Predsjednik kolegije direktora Instituta za nestale u BiH, Marko Jurišić.
Prema nepotpunim podacima u Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za oko 10.000 nestalih osoba. Po upisu smo imali negdje oko 28.000 nestalih osoba. Govorim ove zaokružene brojke jer mi u Bosni i Hercegovini još uvijek nemamo preciznu listu nestalih osoba.
Na jedinstvenoj listi nestalih na teritoriju Hrvatske od 1991. do 1995. godine nalaze se imena nestalih i na hrvatskoj i pobunjenoj srpskoj strani, a o dobroj suradnji s odgovornim tijelima u susjednim državama govori ravnatelj uprave za zatočene i nestale u hrvatskoj vladi, pukovnik Ivan Grujić.
Ja mogu reći na ovoj razini izuzetno dobru suradnju i pa dakle i sama činjenica da se u knjizi nestalih na teritoriju Republike Hrvatske nalaze i državljani Srbije i državljani Bosne i Hercegovine govori sama za sebe dovoljno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Prije desetak dana u Španiji je uhvaćen Veselin Vlahović, zvani Batko, kojeg Sarajevo traži za ratni zločin počinjen na Grbavici, sarajevskom naselju, koje je bilo pod kontrolom bosanskih Srba. Ko je bio Batko? Kako ga se sjećaju preživjeli? Što je činio? Prema izjavama svjedoka, zabilježila je Dženana Halimović.
Monstrum z Grbavice, kako su ga zvali, Veselin Vlahović Batko, vođa jedinice pod nazivom Beli Anđeli. Prema riječima preživjelih stanovnika sarajevskog naselja Grbavica, sijao je smrt gdje god bi se pojavio. Onaj po koga bi došao s namjerom da ga odvede, a ne samo opljačka i maltretira, nikada se više ne bi vratio. 16. juna 1992. godine iz tri stana odveo je četvero ljudi. Sva četvorica su bila komšije iz istog haustora i svi civili. Tog jutra oko 10 sati zakucao je na vrata Fadila Poričanina. Vodio je još jednom komšiju, Sulju Halilovića. Fadil je, prisjeća se njegova supruga Ismeta, posljednji put otvorio vrata svog stana.
I on otvori vrata, izvolite, kaže, on, kako se zovete? Poričan Fadil. Ti Boga, kaže, Batko. I on Fadila pre sobom i otišao je gore kod Antolića. I uzuo je dvojcu, Željku i Josipa.
Josip i Željko Antolić, otac i sin, odvedeni su navodno na informativni razgovor na Pale. Nedugo nakon toga vraćeni su kući, svjedoči Željkova supruga.
Odvezao je u stvari pogrešan čovjek, nije on. I vratio se jer im je rekao ovaj koji je poznavao Željku i ti kući.
Ali samo da bi ponovo bili odvedeni.
Možda za jednih pola sata on je došao ponovo na vrata i odveo ih. Ja sam bila na prozoru i preko puta je stanovao ovaj Gagić komšija. Onda je svekrva otišla do njega i zamolila ga da kaže da su odvedeni. On je u međuvremenu istrčao ispred tog. Bad je on rekao, Batko, stani, on je stao sa fičom. Šta je sad o njemu rekao, nikad ja nisam saznala, sam njega molila. Da li ti nešto znaš? Ne znam, oni su kao odvedeni za razmjenu. I nikad, nikad.
Tako se nisu vratili ni Amir i Emir Balvanović, te njihova majka Otilija. Nakon što su prethodno odvedeni pa vraćeni kući, u večernjim satima je Batko došao po njih. Kažu komšije koji javno o tome ne govore ni danas. Zvjerski je zaklao Amira i Emira, dok je njihova majka gledala. Potom je ubio i nju. Za Batkove zločine znalo i najviše vojno i civilno rukovodstvo Republike Srpske, što stoji i u prvostepenoj presudi ratnom predsjedniku Skupštine bosanskih Srba Momčilu Krajišniku.
Biljana Plavšić je izjavila da su je u junu ili julu 1992. ljudi koji su živjeli na Grbavici obavijestili da Batko i jedna naoružana grupa koja se s njim dovodi u vezu čine zločine nad Nesrbima. Kada se vratila na Pale, sastala se s Radovanom Karadžićem, Nikolom Koljevićem, Mićom Stanišićem i Momčilom Mandićem u vezi s onim što je čula od ljudi na Grbavici. Pomenuti su na to ostali ravnodušni, dok se Mandić nasmiješio rekavši: aha, Batko.
Svaki pokušaj da se sazna gdje su oni koje odvede Batko nije vodio nigdje. Pametnije je bilo ne pitati ništa. Željkova je supruga ostala na Grbavici sama, sa dva sina. Jednom je bilo 8 godina, a drugom tek 16 mjeseci. Za Vlahovićem, koji je nedavno zbog razbojništva uhapšen u Španiji, sud Bosne i Hercegovine 2008. godine raspisao potjernicu na temelju istrage koju vodi državno tužilaštvo. Vlahović se tereti za najteže zločine, kaže glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Veseli Vlahović osumnjičen je za kaznena djela koja između ostalog uključuju i nasilna odvođenja civila iz njihovih stanova, zlostavljanja, mučenja, ubojstva i silovanja i okrutna postupanja prema više desetina civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.
One koje grbavički monstrum nije ubio, mučio je vršeći nad njima psihičke i fizičke eksperimente. Neke tako što bi im stavljao glavu na štok od vrata i potom zabijao nož tik uz glavu, druge je tukao. Esa Čoho jedan je od zvjerski pretučenih.
Početkom juna došao je Batko i odvedo po naređenju da me obrede i tamo tuče. Trebao me i zaklata, ali dobio drugu naredbu. Tuko me je Batko i krompir, još jedan momak muslimanski iz ispovijesti, koji su me tukli paletama, drvenim po listama, noge i po glavi. Rekao mi da niko ne smije da zna, ali moji komšija, da sam odveden, da sam tučen nekoliko puta. Bude li saznao, čuje ta priča, da će to da se pokisu u porodcu.
Krvave tragove Batko nikad nije pokušavao sakriti. Javno se hvalio ubijanjima. Na saslušanju je španskoj policiji priznao zločine i rekao: tačno je, ubijao sam, mučio i silovao. U sarajevskom naselju Grbavica ubio sam više od 100 muslimana i njihova tijela sam spalio. Mnoge sam muslimane mučio, ubijao sam i žene i djecu. Nimalo se ne kajem. Tijela Antolića, Balvanovića i Poričanina, uz još nebrojeno nedužnih civila, nađena su 1999. godine u grobnici na Vracama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti na temelju čega crnogorska opozicija optužuje Đukanovića za organizirani kriminal, zašto nevladine organizacije traže smjenu srbijanskog ministra za ljudska prava, te što su dužnosnici u Banja Luci smislili da mogu podvesti pod plaćanje iz entitetske kase. U Crnogorskoj skupštini održan je takozvani premijerski sat na kojem je Milo Đukanović odgovarao na pitanja zastupnika. Najoštrija rasprava vođena je oko organiziranog kriminala. Opozicija tvrdi da mu je na čelu sam Đukanović, a Milo uzvraća ocjenom kako opozicionari destabiliziraju Crnu Goru. Zabilježio Srđan Janković.
Premijer Milo Đukanović je u raspravi s poslanicima opozicionih partija saopštio da neće podnijeti ostavku i optužio opoziciju da želi destabilizaciju Crne Gore. Dio opozicije je optužio Đukanovića da je upravo on prepreka efikasnoj borbi protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori, a Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije je podsjetio da je ključna primjedba međunarodne zajednice što u Crnoj Gori nema hapšenja krupnih kriminalaca.
Problem borbe protiv organizovanog kriminala je premijer Milo Đukanović. On je ključna prepreka obračuna ove države sa organizovanim kriminalom. Glupo je očekivati da premijer samo uhapsi sebe. Glupo je očekivati da premijer donese odluku, podrži tužilaštvo, sudstvo i ostale, da se uhapsi njegov brat. Glupo je očekivati da se uhapsi izvjesni Brano Mićunović ili prijatelj Stanko Subotić ili Darko Šarić, za koga se sumnja da se nalazi Mandić, ovdje u Crnoj Gori.
Premijer Đukanović je navode Mandića ocijenio neozbiljnim, a istovremeno ga upozorio na mogućnost da nemaju svi visok prag tolerancije na javne prozivke.
Možete slobodno, koristeći upravo sve slobode koje vam garantuje ovaj sistem, sa tog i sa drugih mjesta blatiti ljude do mjere i granice njihovog demokratskog kapaciteta, njihove demokratske tolerancije. To što je u opisu radnog mjesta premijera nije u opisu radnog mjesta svakog građanina Crne Gore. Zbog toga se premijer također usteže da izriče nedolične ocjene o drugim ljudima. Moja preporuka, suzdržite se i vi. jer nemaju svi to u opisu radnog mjesta i nemamo svi isti demokratski kapacitet.
I Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je optužio Đukanovića da je u Crnoj Gori, kako je rekao, stvorio i učvrstio kriminalnu organizaciju.
Vi ste tu kriminalnu organizaciju nastavili da razvijate i sad imate pravu korporaciju, imate izvršnog direktora za ljudske resurse i bezbjednost i likvidacije, imate izvršnog direktora za financije koji radi sa opšto računima u inostranstvu, koji je trenutno na crvenoj Interpolovoj potjernici po jednom osnovu, bit će još po jednom osnovu, imate izvršnog direktora za izvoz-uvoz, on je također sada na potjernici i krije se negdje u Crnoj Gori, imate PR-a koji trenutno radi kao glavni urednik u jednoj novini.
I na ove navode je Đukanović reagovao tako što je Medojevića optužio da manipuliše i falsifikuje činjenice, te da na taj način želi da dođe do pozicije vlasti.
Imate jedan ozbiljan problem, a to je da imate zabludu da mislite da manipulacijama možete voditi ozbiljnu politiku. Ne. Znači, vi pokušavate uporno da falsifikatima, stalnim saopštavanjem novih ocjena koje su najčešće u konfrontaciji sa upravo vašim prethodno izrečenim ocjenama, da osvojite biračko tijelo, iako vas ono neumoljivo upozorava. Vaša težina je 6% u biračkoj javnosti Crne Gore. Siguran sam da ne postoji primjera u svjetskoj političkoj praksi da jedan čovjek sa 6% ima toliko publiciteta koliko vi imate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Više od 50 nevladinih organizacija traži ostavku Svetozara Čiplića, ministra za ljudska i manjinska prava iz redova vladajuće Demokratske stranke Srbije. Ovaj zahtjev dolazi nakon nekoliko uzastopnih postupaka ministra koje se ocjenjuje kao suprotne onome što bi trebalo činiti. Priču u cjelini ima Branka Mihajlović.
Posljednjih nedjelja nevladine organizacije u Srbiji su u nekoliko navrata oštro reagovale na stavove, izjave i ponašanje nadležnog ministra, optužujući ga i za kršenje manjinskih prava i za stavove koji su direktno suprotni interesima manjina. Maja Stojanović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Mi smatramo da je u ovom trenutku neophodno da na mjestu ministra za ljudske i manjinske prava bude neko ko se razume ljudske prava i kojima su ljudska prava na prvo mjesto. Ovi potezi ministra Čiplića u posljednjih dve nedjelje ne pokazuju to i on se usmjerio i protiv svih onih koji su u Srbiji bavili ljudskim pravima, također i protiv ljudi u svom ministarstvu koji se bavili ljudskim pravima.
Sve je kulminiralo ministrovim sukobom sa državnim sekretarom Markom Karadžićem, sa kojim inače nevladine organizacije imaju izuzetnu saradnju. Još jednom Maja Stojanović.
Poslednje godinu dana, recimo, što se tiče inicijative Mladih za ljudska prava, mi bili veoma zadovoljni radom Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, ali u smislu da je tu postojao Marko Karadžić.
Karadžić je nedavno izašao u javnost sa pismom u kome optužuje ministra za ponižavanje, uskraćivanje prava na rad. Pozadina su, kako tvrde i nevladine organizacije, jasni stavovi državnog sekretara u nekim delikatnim situacijama, kao što je otkazivanje gej parade u Beogradu prošle jeseni, pa prilikom priseljenja Roma iz centra grada, prilikom pokušaja pravoslavne crkve da spreči usvajanje zakona o diskriminaciji, zatim povodom pokušaja da se za poverenika za zaštitu ravnopravnosti postavi čovjek iz Miloševićeve nomenklature. U svim tim slučajevima bili su ministar sa jedne, a njegov državni sekretar i većina nevladinih organizacija sa druge strane. Dragana Vučković iz nevladine organizacije Labris.
Nažalost, mi smo nekako prečesto u situaciji da se partijska pripadnost stavlja ispred stručnosti i nekih kvalifikacija. Što smo sad, na primjer, imali prilike da vidimo za instituciju povjerenika, dakle njima je stalo da postave nekog ko je poslušan i ko neće mnogo da talasa.
Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke, tvrdi da njena stranka, za razliku od nekih drugih koje u nevladinom sektoru vide neprijatelje, sa njima gradi partnerski odnos i to potkrepljuje činjenicom da je povučen predlog za poverenika za zaštitu ravnopravnosti koga nisu podržali predstavnici civilnog sektora.
Mi smo sa njima gradili ovo demokratsko društvo 90-ih i mi njima vidimo svog stalnog partnera. Demokratska stranka apsolutno nikada ne bi došla do toga da izabere poverenika za koga sumnjičavosti izražavaju nevladine organizacije. Ali, mi se u ovom trenutku nalazimo u procesu konsultacije i sa nevladinim organizacijama oko izbora poverenika.
Maja Stojanović ne vidi ni jedan razlog zašto kandidat iza koga je stalo toliko nevladinih organizacija nije podoban za mesto poverenika.
Već su očigledno sve to stranačke odluke.
Aida Ćorović iz novopazarske organizacije Urban In kaže da nije problem samo jednog ministra, već u kompletnom odnosu vlasti i političkih partija prema manjinskim pravima. A na pitanje kakav ishod očekuje, ona kaže...
Ja se bojim da nažalost naše vlasti, naše političke elite se uglavnom ogluše ono što nevladine organizacije pokrenu. Ova država generalno prema pravima manjina ima katastrofalan odnos, ima deklarativan odnos. I ovdje pre svega mislim da je skandalozno da ministar prosto komentariše seksualno opredeljenje svog kolegi i državnog sekretara. Zaista smatram da je skandal. Dakle, ova država prosto ima loš odnos prema manjinama.
Jelena Trivan tvrdi da će Demokratska stranka razmatrati navode iz pisma nevladinih organizacija i njihove argumente za smenu nadležnog ministra.
Rezultati rad svakog od naših ministarstva je podložan analizi i podložan je odgovornosti ukoliko ga ne obavljaju na adekvatan način. Pritužbe koje su date na račun grada ministar Čiplića će svakako biti u narednim danima razmotrene.
Za Radio Sloboda Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Sredinom marta pred poslanicima Entitetske skupštine Republike Srpske naći će se i nacrt zakona o posebnim pravima i dužnostima predsjednika RS-a. Dok vlada smanjuje prava penzionerima, novi zakon predviđa predsjednicima entiteta dodatna prava i nakon isteka mandata. Na primjer, grobno mjesto na račun budžeta. Slušate Erdoana Katanu.
Ako Narodna skupština Republike Srpske usvoji zakon o posebnim pravima i dužnostima predsjednika ovog BH entiteta, svaki predsjednik nakon isteka mandata, osim 6 predsjedničkih plata, imat će i trajno pravo na korištenje zajedničkog kancelarijskog prostora, tehničkog sekretara i službenog automobila sa vozačem. Bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić pozdravio je prijedlog ovog zakona ističući da je neprimjerena bila dosadašnja praksa da se bivši predsjednik sa stranim diplomatama sastaje po kafanama ili pak da na određene skupove dolazi vlastitim automobilom.
Svi mi se dovijamo i svako od nas ide svojim privatnim vozilom. Smiješno je da bivši predsjednik dođe na takve skupove na koga dolaze bivši predsjednici. Dođe svojim autom, vozi, iziđe iz auta, sve druge dolaze zvanična vozila institucije.
S druge strane, potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović smatra da je predlaganje zakona za koji će ove godine biti potrebno izdvojiti 260.000 konvertibilnih maraka u jeku ekonomske krize neprimjereno.
Pa mislim da je zaista degutantno i krajnje licemjerno govoriti o pravima određenih ljudi u Republici Srpskoj u godini velike ekonomske krize, u godini pogotovo u mjesecu kada će 42.000 penzionera dobiti manje penzije, gdje svaki dan sve više ljudi je nezaposleno i gdje svaka stotina hiljada maraka je veoma bitna.
Bivši predsjednici Republike Srpske koji su pod istragom ili izdržavaju kaznu zatvora prema ovom zakonu neće imati pravo dok te okolnosti postoje. Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Borislav Bojić ističe da je neophodno zakonom regulisati prava i dužnosti bivših predsjednika Republike Srpske, ali i kaže da se to mora odnositi na sve dosadašnje predsjednike.
Pozicija predsjednika je definisana Ustavom i to treba odrediti određenu vrstu prinadležnosti. Primjerene ekonomskim mogućnostima Republike Srpske i zato bih ja ovom pitanju prišao potpuno racionalno s namjerom prije svega da predsjednik Republike može da zasnuje radni odnos.
Zakon je razradio i prava supružnika predsjednika Republike Srpske. Supruga predsjednika imat će pravo na plaćeno odsustvo u slučaju protokolarnih i drugih društvenih obaveza, a ukoliko se supruga odluči da ne radi dok je njegov bračni drug na čelu Republike Srpske, imat će pravo na mirovanje radnog odnosa i pravo na naknadu u visini od 20% plate entitetskog predsjednika. Poslanik stranke Demokratske akcije u Narodnoj skupštini Zinaida Hošić smatra da bi usvajanje ovog zakona bilo čisto bacanje para u godini u kojoj se svim budžetskim korisnicima smanjuju plate i dok se privreda nalazi u kolapsu.
Sad jedne takve beneficije za takvu jednu, da kažem, više figurativnu funkciju
kao što je predsjednika Republike, koje su to njegove ovlasti i šta on to može da mu se da toliki značaj i tolika sredstva, a ne samo njemu nego još bogati i supruzi, još treba tamo i djecu vrstiti tu. To ne bismo mogli u neka najbolja vremena, a ne na ova teška krizna vremena, naročito u 2010. godini, on tek prava će se kriza osjetiti. Ja to uvijek spominjem zato što su svi budžeti od lokalnih zajednica, republičkog, državnog budžeta, entitetski, da više ne zna ni kako da ih nazove, svi su ušli sa manjkom.
Za šefa poslaničkog kluba stranke za BiH Muharema Morselovića ovaj zakon je diskriminirajući, jer potpredsjednici Republike Srpske koji dolaze iz reda druga dva konstitutivna naroda, Bošnjaka i Hrvata, nakon isteka mandata imat će samo pravo na počasni naziv bivši potpredsjednik Republike i pravo da prisustvuju svečanostima.
Teško se može nazvati samo diskriminacijom. To je jedno stvarno ružno nešto što ne može se uopšte opravdati i ne može se ni na koji način obrazložiti ni reći da smo da smo i mi građani ne trećeg ni desetog nego stotog reda.
Zakon je predvidio i prava bivših predsjednika u slučaju smrti. Vlada obezbjeđuje grobno mjesto, troškove sahrane, nadgrobni spomenik, troškove održavanja i troškove pomena povodom godišnjica smrti predsjednika ili predsjednika Republike Srpske kojem je prestao mandat. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.